Puheen aamun vieras.
Tässä kohtaa Juho Milonoff vielä kerran huomenta.
Huomenta, hyvää huomenta.
Hörppää ihan rauhassa, onko sulla teetä vai kahve? Teetä sulla on.
No vihreätä teetä tietenkin.
Joo, ettei mennyt vahingossa kahvipuppiin tuo teepussi.
Ei todellakaan.
joo, hommat on pikkusen muuttumassa vuodenvaihteessa, vai onko?
Joo, siis sä puhut nyt Komteatterin.
No mä viittaan siihen, että vuodenvaihteessa otat Lauri Maijalan kanssa vastaan tämän taiteellisen johtajuuden Komteatterissa, mutta edelleen kuitenkin ymmärtääkseni näyttelijänäkin toimit.
Joo, kyllä. Itse asiassa sen verran korjaan, että tämä tapahtuu elokuussa. Tämmöinen pitkä siirtymävaihe on ihan hyvä tommoseen teatteriin, jossa kuitenkin on paljon asioita, joita pitää oppia. Minähän olen siellä jo 5 vuotta työskennellyt. Ja tässä on itse asiassa sillä tavalla niin kuin se parikin vaihdosta tapahtumassa. Sitten Lauri Maijala, joka on niin kuin ikäpolvea, ei nyt lähes sukupolvea, niin nuorempi kuin minä, niin hyppää myös kehiin. Että sillä tavalla pari tämmöistä uutta kiinnostavaa asiaa tapahtumassa siellä.
Tykkääksä erityisesti byrokratiasta tai paperitöistä?
No enpä mä nyt ihan silleen niin kuin aivan fanina on niihin, mutta kyllä mä oon vastuuta ennenkin ottanut ja erilaisissa hallituksissa istunut ja muun muassa Komteatterinkin hallituksessa, että kyllä se tämmöinen vastuunkanto taitaa olla geeneissä.
No mitä se tekee teatterille, kun se taiteellinen vastuu jaetaan ohjaajan ja näyttelijän kesken? Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No se käytännössä tarkoittaa varmaan sitä, että meillähän nyt käytännössä me ollaan oikein selkeästi yritetty rajata tämän niin, että noin virallisesti mä olen teatterin johtaja ja yhdessä Laurin kanssa me jaetaan sitten teatterin taiteellinen vastuu. Eli siitä voi vetää johtopäätökset, olemme teatterin taiteellisia johtajia. Se varmaan just sen tämmöisten asioiden takia, että me pitkään mietittiin sitä, että mitä tarkoittaa, että kun näyttelijä johtaa teatteria, varsinkin kun se johtaa taiteellista teatteria, joka niin kuin Komteatteri lähtökohtaisesti on, niin silloin jonkinlainen taiteellinen linjahan vaaditaan aina niin kuin taiteelliselle teatterille, niin silloin aika elimellistä on ottaa mukaan sitä vastuuta jakamaan ohjaaja, joka omalta osaltaan sitten luo tämmöisen taiteellisen ilmeen teatterille. Komteatterissa on aina toki ollut moniakin ohjaajia ihan vakituisestikin, 70-80-luvulla oli vakituisesti useitakin ohjaajia ja sitten myöhemmin yksi, mutta ne on aina määrittänyt tavallaan sitä taiteellista linjaa omilla töillään. Ja sitten on ollut ulkopuolelta ohjaajia, jotka on ollut dialogissa tämän taiteellisen linjan kanssa.
Niin, Juho, meillä on siis sitä, että teillä niin kuin linja jotenkin selkeytyy. Te pidätte enemmän, nyt kun tähän, sä viittasit tähän, että kun ohjaaja tulee ulkopuolelta, niin kaikkihan tuo sen oman mukanaan silloin.
Kyllä, ja kyllä tässä tulee tapahtumaan nytkin niin, että ulkopuolelta tulee ohjaaja, ja Lauri ei tietenkään ohjaa joka esitystä ihan, ei noin varmaan pystykään valmistelemaan koko ajan ja ohjaamaan, mutta idea on se, että ovet on auki muillekin ohjaajille kuten ennen, ja kyllähän tämmöisestä dialogisuhteesta syntyy aina sitten teesi ja antiteesi muodostaa synteesin.
Entäs toi päätöksenteko? Kohtaako teillä, mitä luulet, mielihalut, toiveet, intohimot, kiinnostavuus? Joutuu tekemään varmasti joskus vähän vääntämisen jälkeenkin asioita.
Joo, no Komteatterissahan on tämmöinen, se on todella demokraattinen teatteri, että me todella paljon, ihan ohjelmisto, politiikkaa tehdään yhdessä. Me keskustellaan, yritetään kirkastaa sitä, että mikä on juuri nyt ajassamme olennaista, mistä juuri nyt me haluttaisiin puhua. Ja sitten nämä voi olla pitkiäkin nämä niin kuin prosessit, mutta silloin kun kaikki on sen asian ja esityksen takana, mitä lähdetään tekemään sen sisällön takana ja se on kirkasta niille, niin silloin siitä lopputuloksestakin tulee kirkasta.
Kuulostaa Juho Milonoff tämmöiseltä ruotsalaiselta johtamiselta ja konsensukselta.
No semmoistahan se on toki, siis ei paraskaan demokratia toimi ilman johtajaa ja senhän takia tämmöiset aika selkeät tehtäväjaot tässä on, että toki taiteellisen henkilökunnan pitää valmistella ohjelmistoa ja sitten vetää linjauksia ja olla vaikka ehdotonkin jossain suhteessa, mutta ei komissa ole ikinä mitään päätöksiä tehty niin, että joku sitten sanoo, että minulla on veto-oikeus. Semmoista ei kenelläkään ole. Sitten jos haluaa semmoista teatteria tehdä, niin sitten saa painua ihan muualle.
Mutta jonkunhan täytyy Juho Milanoff muuttua. Pekka Milanoff on johtanut teatteria lähes 40 vuotta. 34 vuotta ainakin pomona ja muutenkin ollut pitkään mukana. Mikä muuttuu?
No lähtökohtaisesti ihan muuttuu se, että kaksi ihmistä muuttuu siihen tilalle. Että siihen tulee siis käsittämättömän nuori kaveri Lauri Maijala, mua siis 12 vuotta vai 13 vuotta nuorempi tyyppi. Mä koen itteni ihan nuoreksi. Mä täytän kohta 40. Mä oon siis 39. Mä oon vielä ihan tosi nuori jätkä. Niin että sitten kun tulee 47 syntyneen ihmisen tilalle 74 ja 86 syntynyt, tai onko Lauri 86, mä veikkaisin näin. Niin ihan lähtökohtaisesti muuttuu jo kokemus, ihan kokemus siitä, että minkälaisessa maailmassa on elänyt, minkälaisessa maailmassa elää. Toki siis sehän täytyy sanoa, että komo on aina muuttunut ja käsittämättömällä tavalla myös teatterin johtaja siinä sivussa aina pystynyt vastaamaan niin kuin ajan haasteisiin, että jos itse pystyy siihen joskus, niin kyllä sitten nostan itselleni hattua.
Eli siis yhden 40-lukulaisen pystyy korvaamaan vain kaksi myöhemmin syntynyt.
No juuri näin, eikö tämä nyt ole tämä meidän sukupolviväite? Näin
kolme
se
neljä
menee.
Siihen voinut ihan hyvin.
Näin se menee. Nyt kun valta pääsee siirtymään meidän ikäisille tyypeille, me ollaan jo 40, niin sittenhän siellä pitää kaksi olla. Tämä oli erittäin hyvä analyysi. Hyvä.
Vähän vie sitä keskustelua siihen suuntaan, koska kollegasi Lauri Maijala on siis heittänyt tällaisen, että nuoria pitäisi houkutella teatterin pariin näyttämällä heitä kiinnostavia asioita, ja siinä keskustelussa tai haastattelussa mainittiin muun muassa seksi ja väkivalta. Mä sanoisin näin, että kyllä näillä iäkkäämpiäkin ihmisiä voi houkutella teatteria, eikä pelkästään nuoria.
Joo, tämä on Lauri-tyyppisesti niin kuin provokaatio sieltä, ja siihenhän sitten tartuttiin, ja otsikkohan siitä.
Mutta sehän on hieno
heitto. Sitä repästi, ja sehän on hieno heitto, että ei pidä pelätä. Ei pidä pelätä mitään teatterissa. Eihän lähtökohtaisesti siis, vaikka me mietitään, että totta kai sitä lähtökohtaisesti miettii varsinkin teatterijohtajana, että haluaa tietenkin, ja teatterin tekijät haluaa kommunikoida yleisön kanssa. Ei kukaan halua tehdä yhdelle ihmiselle kellarissa niin kuin juttuja, vaan totta kai sitä toivoo, että moni ihminen siihen tarttuu, mutta lähtökohtaisesti ei voi ajatella yhtään sitä. Ja tässä on tämä ohjelmistosuunnittelun ristiriita esimerkiksi. Mutta kyllä mä uskon, että silloin kun joku asia puhuttelee ja ehdoitta minua ja sitä työryhmää, joka sitä lähtee toteuttamaan, niin kyllä se silloin todennäköisesti puhuttaa muitakin ihmisiä. Jos se on kirkas siellä se havainto maailmasta, ympäröivästä todellisuudesta.
Mä en tiedä, jos joku on nähnyt Juoppohullun päiväkirjan Lauri Maijalan esikoiselokuvaohjauksen, niin voi tietää, mitä se tarkoittaa. Itse tykkäsin kyllä siitä. Jotkut vähän valittivat, että katarsis puuttui ja jotain muuta. Musta se näytti sitä, miltä se pitäisi näyttääkin ja miltä se voi pahimmillaan ollakin. Mä tarkoitan, että voiko näitä elokuvallisia tehokkeuksia tuoda teatterin lavalle?
No joo, mä luulen, että Lauri on siinä tuonut teatterillisia tehokeinoja elokuvan ilmaisuun ja onnistunut siinä niin kuin poikkeuksellisen hyvin, että mä olin todella niin kuin iloinen siitä elokuvasta ja se toi jotain semmoista jotain hienoa vaihtoehtoa siihen skeneen.
No mites teatterissa sitten nyt? Kun vaihtuu taas sitten johto taas, on teillä vaihtumassa johto. Tarkoitan sitä, että miten tärkeää se, nyt ei puhuta isämurhasta varsinkin, vaan sitten konventioiden tai sovinnaisuuksien tai perinteiden sääntöjen rikkominen on.
Niin, no kato, toihan on just se, että tämmöistä niin kuin yhtä vahvaa sukupolvikapinaa kuin minun vanhempani on tehneet niin kuin edeltävään sukupolveen, niin ei ole tarvis tehdä, kun he on alati muuttuvia ja heillä on tolleen noin niin kuin perusteissaan niin kuin humaanit ja hyvät ja allekirjoitettavat arvot, niin teepä siinä sitten jotain niin kuin isämurhaa ja kapinaa. Kiistämättömän hienoja, poikkeuksellisia taiteellisia saavutuksia ja hieno teatteri ja mitä, siis aika hieno pohja rakennettu. Siis totta kai täytyy sanoa, että kun on rakennettu noin hieno pohja 42 vuotta, kun lukee kom-historiikkia, mikä nyt on tullut tähän kanssa, tuonne kom-kirja, niin kyllä sitten tajuu, että se on ihan niin kuin se on ihan mieletön se duuni. Ne on tehnyt ihan siis, mä aina ihmettelen sitten myöhemmin, että okei, mä en muista, että se mun isä oli poissa. Mutta kyllä sen on täytynyt olla, koska niitä kiertuepäiviäkin on kertynyt 150 vuodessa. Plus se sitten ne harjoittelut ja ohjaaminen ja näytteleminen ja laulaminen ja kaikissa kissaristiä, siis kiertäminen ja mahdollinen, niin tämmöiselle pohjalle se on rakennettu ja kyllä me saadaan olla iloisia, että tämmöiselle pohjalle voi rakentaa ihan normaalisti työpaikalla kuukausipalkkaisesti. Tosin me nyt tehdään komissa koko ajan kaikenlaista, osallistutaan taiteelliseen ja vastuunottoon joka ikinen ja tarvittaessa tehdään muutakin. Se oli saarna.
Se oli ihan hyvä saarna. Me vähän jatketaan sillä saarnalla tuossa ihan hetken kuluttua.
Puheen aamun vieras.
Kohta se on varttia yli 9 tämä kello ja meillä täällä Kom-teatterin uusi taiteellinen johtaja, toinen heistä, Juho Milonov vieraana. Tuossa jo oikeastaan lipesit sille puolelle, kun yhteiskunnallisuus tai ajankohtaisuus ja tämmöiset niin kuin kiinniotot.
Ei mennä siihen. Te olette kommareita.
Oho.
Sitäkö sä haet?
No, kommari. Kom-mari.
Joo.
Hei, mitä?
Teihin liitetään kaikenlaisia leimoja. Tuntuuko siltä, että tätä on poliittisesti turhaa kahlittu?
No voi olla. Siis mun on vaikea vastata. Mähän voin vaan niinku tietystä historiallisesta perspektiivistä vastata tähän, että 80-luvulla niin kuin aikuiseksi kasvaneena, tai sanotaan, että 90-luvun alkuun aikuiseksi kasvaneena, niin mulla on sitten tietynlainen niin kuin historia näkökanta asioihin, jotka on tapahtunut 70-80-luvulla. Kom-teatterin poliittiseen historiaan kuuluu nimenomaan se, että se oli aktiivinen, tosi aktiivinen sillä saadaan 70-luvulla. Ja sitten 80-luvun alussa piti keksiä tavallaan vastaus siihen maailmaan, missä eletään. Että toki siihen liitetään, enkä mä sitä yhteiskunnallisuutta esimerkiksi, mikä siihen liitetään, niin sehän on vain hyvä juttu, koska kyllä teatteri pitää olla yhteiskunnallista ja kyllä se sitä niin kuin lähtökohtaisesti on mun mielestä lähes aina. Ja se ei ole mun mielestä negatiivinen leima. Tämä tämmöinen niin kuin tämä tämmöinen kommarileimaus, niin se nyt on, se ihmisethän leimailee erilaisia asioita, leimailkoon, ei se, ketä se siitä haittaa. No, niitähän se on pois sitten loppupeleissä.
Varmaan on, mutta noin niin kuin katsojana, kun tulee käytyä teille, niin ei se niin kuin suoranaisesti tunnu siltä, että nyt tässä esitetään sen ja sen poliittisen tahdon mukaista.
Ei,
jos tämä leima on tullut tai stigma on annettu, niin se on nimenomaan niiden sukupolvien, kun tämä taistolaisuus oli aika herkillä meillä täällä Suomessa.
Joo, se on ihan selkeä ja se on jotenkin.
Ei siis nuorempi polvi ehkä tähän nyt ota semmoista niinku jyrkkää kantaa.
Ei, ja tuntuu kauhean väsyttävältä tässä niinku, ihan niinku vieläkin, tai oman sukupolven edustajana ei puhua edes tämmöisistä stigmoista, kun niinku hyvin paljon merkittävämmät asiat kiinnostaisi ihan noin niinku sisällöllisesti.
Niin, ja tuolla on huudettu sitäkin, että tosiaan puoluepolitiikka, mitä se on, ihan erilaiset asiat ja arvot puhuttaa. Ja siitähän sun ja sun kollegoiden pitää tehdä työtä. Tänne tulee nyt Mardelta viesti. Kom-teatteri ja Maijalan näkemys kolmesta sisaresta oli viime kauden komempia vetoja. Juho, siinä hiton hyvä. Onnittelut.
Kiitos Marde.
Herra Muristo kirjoittaa, voisi olla, että perussuomalainen teatteri jonkun aatteen miehen johtajana saisi mielenkiintoisia arvosteluja.
No ei tuomita sitä nyt näkemättä.
Nimenomaan. Ei. Se oli herra Muriston
kyllä.
Heitto.
Kyllä. Joo. Ei siinä.
Joku täällä epäilee, että me ruvetaan puhumaan politiikkaa. Me ei tämän enempää haluta puhua politiikkaa. Ajattelin vaan sitä, että minkä verran se sitten teidän toimia. Ei se varmasti enää mitenkään sido, eikä varmasti siihen vaikuta. Sen takia Juho Milonoff kysyn, että mitäs teatteria me nähdään? Millaista?
No haastavaa ajassa ehdottomasti olevaa. Kyllä se meidän lähtökohta on koko ajan yrittää kirkastaa jotain olennaista ajasta, jossa me elämme. Ja sen takia esimerkiksi ohjelmistosuunnittelu saattaa olla sellaista, että menee tosi pitkälle ne päätökset, että mitä tehdään ja miksi tehdään. Koska halutaan oikeasti olla varmoja siitä, että se kommunikoi. Ei sovita, että tehdään 2 vuoden päästä Hamlet, koska siinä on kaikille hyvät roolit. Ja kyllä se varmaan aina kommunikoi.
Niin, on tehty joskus.
Niin, että kyllä se varmaan aina niin kuin pelaa tässä ajassa, kun se on niin ajaton klassikko. Ei. Ja sitten mä uskon, että semmoinen sillä tavalla lähestyminen tuo tavallaan, tuo sen omaleimaisen tavan, millä komissio on ennenkin totuttu näkemään hyviä esityksiä, että on tehty tämmöisen työtavan kautta.
Totta, kun nämä ajassa liikkumiset nyt tuossa Juho Milonoff mainitsit, niin nappaapa kiinni pari semmoista asiaa, minkä toisit. Mitä on nyt semmoisia aistettavia, tai ei edes aistettavia, vaan näkyviä ilmiöitä, johon pitäisikin tarttua, että pitäisi vaikuttaa meidän tai ottaa tarkasteluun?
Niin, tämähän on sille pikkusen vaarallista tässä radiossa kaikille muillekin teatterin tekijöille heittää näitä omia ideoitaan, että nämä toki nämä niin kuin kollektiivisessa alitajunassa liikkuu nämä niin kuin aiheet ja muuta, mutta toki me yritetään myös pitää jotain itsellämme, mutta kyllä toi musta teatterin pitää olla jotakin muutakin kuin sitä, mitä me luetaan Hesarista, että semmoisia niinku artikkeleita ja numeroita ja lukuja, ei pelkästään tietenkään, se ei ole yhteiskunnallista, mutta kyllä mua on itseäni kiinnostanut esimerkiksi tämmöiset, mitkä liittyy sekä Sini Saarelan vangitsemiseen ja hänen niin kuin henkilökohtaiseen toimintaansa tavallaan yhteiskunnan tai lain ulkopuolella. Ja sitten tämä hirvittävän suuri haloo siitä oudoiltakin tahoilta tulevat argumentit, että tämä on laitonta. Ja miten yksilö voi toimia, kun ihminen on oikeasti siis niin kuin pelastamassa niin kuin maapalloa, sitten se, että no se on laitonta, että lain puitteissa saat pelastaa maapallon. Että siinä on jotenkin kiteytyy mun mielestä aika hyvin tämä meidän niin kuin ajan henki tällä hetkellä. Ja kyllähän se nyt liittyy tuohon Hautalan eroon ihan samalla tavalla. Ja nämä kysymykset, on niin kuin valtavan laajoja tietenkin nämä kysymykset. Mutta siinä on joku semmoinen, joka ainakin itseäni kutkuttaa tällä hetkellä.
Sieltä nousi siis moraali ja oikeus tai oikeutus versus laki ja ihmisen itselleen asettama valta. Puhuttiin muuten vähän samasta asiasta susitutkijan kanssa jo kanssa eilen itse asiassa. Ihminen on itse niin kuin luonut tämän oman oikeutuksensa tehdä asioita ja hallita luontoa ja mitä tahansa. Asettamalla lait ja itse sitten lakia valvomaan.
Kyllä, aivan. Toki me sitä tarvitaan ja tässähän onkin tämä kiinnostava törmäyskohta, että mitä enää voidaan tehdä.
Niin ja moni on sydämessään aktivisti ja kyllä ja paisuu rinta Sini Saarella, minäkin. Mm. Sitten, että ai niin, siitähän voi joutua putkaan. Sitten menee sieltä, ollaan nyt ihan hiljaa. Eikä mä katso feissariakaan, ettei se nyt vaan.
Niin, joo. Mutta siellä sen tyyppisessä niinku kansalaisaktivismista, joka ei suoraan lähde mistään niin kuin puoluepolitiikasta tai mistään, niin siellä nyt tapahtuu jotain niin kuin semmoista, joka...
Kun mä kuuntelen Juho Milonoff sinua, niin uusi teatteri tai uudet dramaturgiat, uudet tekstit, saattavat saada jalansijaa merkittävästi tuotannossa komilla tulevaisuudessakin. Onhan niitä ennenkin nähty, ei sanoa ollenkaan näin, mutta tuossa kun heitit tuon Hamletinkin, niin ihan kiinnostavahan se, että kyllähän hyvin tehty klassikko, kyllä Shakespeare on niin käsittämättömän nerokkaalla tavalla kirjoittanut näitä juttuja, että kyllähän sitä kivaa nähdä, mutta mikä se suhde voi olla sen vanhan draaman ja uuden välillä? Onko olemassa mitään viisaten kiveä sille?
No ei ole kyllä olemassa, että kyllä se nimenomaan se, että mikä vastaa ajan haasteisiin, niin se on se kaikista tärkein, että millä tavalla niitä ohjelmistoja ruvetaan suunnittelemaan, mitä mihinkin hetkeen halutaan tehdä. Että kyllä se, että me tehtiin kolme sisarta, niin sillä hetkellä se puhutteli meitä ja meidän teatterissa ja toki sitten niin kuin Lauri Maijala myös niin kuin ohjaajana oli siitä kiinnostunut. Että.
Tässä semmoisenkin huomioon on tehnyt ja muutaman ihmisen kanssa samasta asiasta keskustellutkin jo, että jos mennään vuosia taaksepäin, vaikka 5 vuotta, niin tuntuu, että kaikki pienet marginaaliteatterit tuottavat ne kaikkein mielenkiintoisimmat ja teräyttävimmät uutuudet. Mitä tapahtui jotain? Ei pelkästään Mika Myllyahon tulo Kansallisteatterin pomoksi, vaan jotain tapahtui niin, että yhtäkkiä laitosteatterista alkoikin tulla semmoista ehkä tavaraa, mikä sai ihmiset uudella tavalla liikkeelle ja kiinnostumaan ja noustiin niin kuin semmoiselle tasolle, että ne otsikot revittiinkin näistä. Tampereella, mutta ennen kaikkea täällä Helsingissä ja monessa muussakin kaupungin teatterissa. Mitä on Juho Milonoff tapahtunut?
No, niissä, tuommoisissa isommissa teattereissa, se laitosteatteri on vähän semmoinen haukkumasana, mutta semmoisiksi niitä kutsutaan, mutta siellähän on niinku isot valtavat resurssit käytettävissä, että sit kun ne resurssit käyttää hyvin, niin miksei siellä
syntyisi. Mutta mitä tapahtui, miksi ruvettiin käyttää yhtäkkiä, koska se tuntuu, että se muutos on ollut ihan niinku muutamassa vuodessa.
No, voi olla, vaikka mainitsit, että Mika Myllyaholla ei ole tähän niinku tekemistä. Mutta se, että Kansallisteatteri uudistui, niin toki semmoisessa uudistuksessa haluaa moni olla mukana. Ja moni on saanut esimerkiksi siellä mahdollisuuden tehdä korkeatasosta kunnianhimosta teatteria. Ja se on tietenkin semmoisessa muutoksessa on hauska olla mukana, että ja tärkeitä juttuja syntyy, että meidän pitää sitten komissa tavallaan niin kuin keksiä, että mikä on meidän vastauksemme siihen ja sitähän me yritämme tuolla koko ajan kirkastaa, niin kuin
nyt olen aika monta kertaa
sanonut. Kyllä ja se on sanotaan kyllä, olet oikeassa, se on haaste. Se on hieno haaste, se on hyvä haaste.
Kansallinen taisi ottaa enemmän tämmöistä uutta tuotantoa, uutta materiaalia käyttöön.
Joo, mä voin tähän sanoa, että heillä on 14 näytelmää vuodessa. Meillä on 1 tai 2.
Kyllä.
Eli meidän valinnat sillä tavalla on, tai toi valintaprosessi on hyvin, hyvin paljon monimutkaisempi. Meidän täytyy olla aika varmoja, mitä me tehdään ja milloin me tehdään.
Mutta kyllä se kuomu siinä hyvin onnistunut. Tähänkin saakka.
Yes. Ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Laita tämmönen kivi nyt mulle tonne 8000 painoinen kivi, niin kyllä, kiitos tästä.
Sä tuossa jo äsken viittasit siihen, että isämurha oli vähän hankala tehdä, mutta on tää niin kiinnostava tää teidän perhe, Milonoffien perhe, nyt jos ajatellaan sun veljet ja näyttelijä veli on sitten ja sitten siellä TV-puolella käsikirjoittaja suomentaja ja äiti on myöskin suomentaja ja kirjallisuusdraama näin vahvasti mukana. On se jotenkin onhan meillä Suomessa teatteriperheitä ja teatterisukuja. Luoko se sulle? Ei puhuta pelkästään tästä uuden johtajuuden tuomista paineesta, vaan siitä, että miltä se tuntuu tässä työskennellä tässä yhteisössä.
No hyvältähän se tuntuu. Paljonhan siitä saa. Ei siitä niinku sen enempää, että kun se on läsnä, taide on läsnä kotona ja se on aina ollut, niin kyllähän siitä ammentaa paljon. Ja kyllähän mä oon kiitollinen siitä, että mä oon saanut kasvatuksen, joka korostaa sivistystä ja kulttuuria.
äidit ja naiset eivät koskaan unohda yhtä lehtijuttua, joka on tehty teistä, kun oli teitä lapsia ja sitten teillä oli paljon kavereita. Ja te jytisitte yläkertaa ja teille raahattiin 15 litraa maitoa per päivä, että kaverit sai. Se on niin hellunen ja sieltäkö, nykyään puhutaan johtajuudesta, hyvä johtajuus. Milonov, tuleeko sieltä sun johtajuusaineksi? Ja sä oot ollut huutamassa, että kuka saa maitoa ja kuinka bala.
Joo, nimenomaan. Ja se on se mutsi, kun se faija on vetänyt siellä kiertueella ja tehnyt taiteellista teatteria, niin se äiti on karhunaisen voimilla raahannut ne.
Niin kuin naiset aina, apinan käsillä meekin hilaamme.
Meillä
niin.
Todella oli, mutta sekin on sanottava, että meillä oli aina 20 tyyppiä ja kaikki sai jäädä yöksi ja sotkee. Ja sitten joku kysyi aina, onko teillä näin paljon murui lattialla aina, että eikö teillä siivota? No kaikki voi kelata, että minkä takia meillä oli murui lattialla. Meillä oli 20 jätkää, jotka joi 20 litraa maitoa päivässä, se on muroja, mutta sanotaan, että tämän tyyppisellä kasvatuksella niin kuin ehkä kasvoi sitten tyyppejä maailmaa, jotka on ihan hyvin sitten siellä taiteen saraakin pärjännyt.
Puolitoista minuuttia aikaa, Juho Milonov, ennen uutisotsikoita. Oliko tämä tie ennalta? Sä oot tehnyt kumminkin aika paljon TV-sarjoja, elokuvissa ollut ja useamman teatterikin läpikäynyt mies. Oliko tie Silonen suora Komin taiteelliseksi johtajana?
Ei, tästähän me ollaan näytelmäkin tehty, konenäytelmä, jossa me käsitellään näitä aika vaikeitakin juttuja, että mähän tein ihan tietoisesti, loin tavallaan omat taiteelliset kannukseni ihan muualla. Ja sitten päädyin sitten Komiin tiettyjen asioiden kautta, mutta sitä ennen tein 12 vuotta töitä muualla aivan täysin tietoisesti, että sitten vasta kun pystyin olemaan samalla viivalla kenen tahansa kanssa, niin sitten vasta antauduin sille mahdollisuudelle. Mutta Kommo on ollut semmoinen ideaali paikka, missä saa tehdä teatteria niin, että siihen saa itse osallistua ja että siihen saa olla kokonaisvaltaisesti mukana. Semmoista mä en ole mistään muualta löytänyt.
15 sekuntia. Säilyyhän lauluteatteri. Säilyyhän lauluillat.
No nyt kun Lauri Maijala on siellä, joka on tämmöinen renesanssijäbä, niin varmasti säilyy.